Zeit im Herrn, dass wir seine Gegenwart schon verspüren dürfen. Ein Liederdichter singt, ohne Jesu Nähe ist betrübt mein Herz.
Okutenderezebwa n'okwebaza kubeera eri Mukama. Mu butuufu tukyasobola okwewulira okubeerawo. Omuwandiisi w'oluyimba ayimba awatali Yesu okubeera kumpi, kumpi nange omutima gwange gunakuwala. Awatali Yesu okubeera okumpi, essanyu liringa obulumi obw'amaanyi. Bw'abeeranga Mukama tali mu kifo kino, bw'ataba mukisa, mu butuufu tukimanyi nti ani naffe. Olwo nno essanyu ery'oku nsi lyonna libeera bulumi obutalojeka. Katonda abeere naffe. Nti ffenno tufuuka abo abaaweebwa omukisa Mukama. Nga Katonda bwe yabuulira Ibulayimu, ndikuwa omukisa era oliba omukisa. Zaburi eno w'esomeddwa nti tewali muntu mutuukirivu maaso ga Katonda. Ne ndaba olutindo okuyingira mu ndagaano empya, era ne ndowooza ku Baluumi ensolo y'okusatu we kiwandikiddwa nti mutuufu twatukuzibwa olw'okukkiriza, twagibwako omusango olw'okukkiriza. Tetwali balongoofu, tetwali tetusaana, era nga tuli wala okuva Katonda, naye twaleetebwa okumpi. Nandyagadde okubeera n'ebirango bye mbagamba, naye okusookera ddala nandyagadde okusoma kigambo kino, Baluumi ensula ey'okusatu okuva ku lunyiriro olw'abiri mu lumu. Naye obutuukirivu obuva eri Katonda nga tebuyise mateeka bulabise, newankubadde nga bwakakasibwa amateeka ne bannabbi, buno bwe butuukirivu Katonda bwaga abantu bonna. Si butuukirivu obw'abantu, naye obutuukirivu bwa Katonda bwawa abantu bonna olw'okukkiriza Yesu Kristo. Kubanga mu bonna tewali njawulo, mu bonna bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda ekye yabategekera. Obutuukirivu bwa Katonda bulina ekintu ekigumu nga ye Yesu Kristo. Olwo nno yenna anoonya obutuukirivu bwa Katonda awatali kugibwako omusango olw'okukkiriza aba anoonya bwereere. Kristo yekka mwe muli okugibwako emisango gyaffe okugeza olw'okukkiriza tutuweebwa. Olwo nno ekigambo mu lunyiriri akaabiri mu ssatu, bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda kye yabategekera. Olwo nno nate ekigambo ekyewunyiikiriza, olw'ekisa kya Katonda baaweebwa obutuukirivu nga ekirabo mu Kristo Yesu eyabanunula. Kino ge mawulire amalungi, erinnya lya Mukama liweebwe omukisa, era kyeyongera. Oyo Katonda olw'okufa kwe, Katonda yamuteekawo okubeera omutango gw'ebibi by'abakkiriza. Katonda yakola kino olw'okulaga obutuufu bwe, kubanga olw'okugumiikiriza kwe ebibi eby'abantu eby'edda teyabitunuuliranga n'ebirala w'ebityo. Eky'omuganyulo kiri nti ffe tetwali batuufu nga twayawulibwa ku Katonda abantu abaazaalibwa mu kibi, era nga tujja mu nsi muno. Naye Mukama yajja mu nsi muno okunoonya abo okunoonya n'okulokola ekyo ekyali kibuze, okutuuzaayo nate mu ndabika yaffe ey'obwa Katonda. Yenna akkiriza mu Kristo Yesu akkiriza Katonda, era akkiriza ekyo Katonda yeekennyini kye yakola mu Kristo. Kale si bwa kigambo kukkiriza ekituufu, naye nti ekigambo okukkiriza mu Yesu Kristo. Olwakino kisigala mubugonvu mwabo abantu abasobola okusanyuka n'emitima gyabwe gyonna. Katonda bawa omukisa bulijjo mbabuulira. Awoka omulabirizi omulabirizi aba asanyuka katonda aba awa omukisa n'okukozesa abalala. Oluno ekiseera kimugira okuwa omukisa muntu yenna akozesebwa Katonda. Oluno nga obanga wakyaliwo ensalwa obutaagaliza mu mutima gw'omuntu, oluno Katonda tabeerawo. Ekyo mukimanyi? Twakyogedde olwajjo mu lukuŋŋaano. Mukama ayagala okubeera mu ffe. Tuli yeekaalu ya Mukama asobole okubeera mu ffe era akolere mu ffe. Mu butuufu nze bwe ndabye era ne mpulira owooluganda Branham, essanyu libadde ly'amaanyi eritabeerangako mu bulamu bwange era bulijjo kyeyongera okubeera nga tekiyogeka. Oyo nabbi mu Germany yalagira nti ndagidde omukubi eyali agamba kandi akuba Oluganda ekyayi kitambulizibwa eyo mu butuufu kisitula n'enviiri ku mutwe, naye lwakubanga ebintu bingi kisigala nga bwe kiri, twebakiza ddala eri Mukama nti mu butuufu teteekwa kuddamu bulumbagani we butyo yadde. Bano bantu banaku abateekwa okubeera nga beewuunyisa. Omuntu omulala anaakola ki olwaleero? Nina ekigendererwa kimu olw'abantu batyo bulijjo abatali wano oba abatalaba eby'omunda mu biragiro by'Oluganda Branham. Kino nandiyagadde okukiteekako esira kubanga olw'ekitabo kyange ekyasembyeyo abamu baatwaliddwa nti njagala okunenya oba okugolola byombi si bituufu. Nze mu butuufu kubanga okuva mu Oluganda Branham baamufuula Yesu Kristo, baamufuula ekigambo ekyafuuka omubiri era ne baamufuula Katonda n'ebintu ebirala. Olw'ensonga eno nina n'okutegeera kwonna nti nteekwa okuwandiika nga wanaawandiika era nsuubira nti mu butuufu kyabadde kya lwatu ekimala eri buli muntu. Ku luuyi olulala ekyo obuweereza obutalojeka obwali n'okwolesebwa kwa Katonda eri nabbi ne ku luuyi olulala era nga muntu wa buntu era nga mulangirizi eyaleeta ekigambo naye yali asobola okukola era okuleeta ebintu ng'ebintu ebyamubiikulirwa ne Katonda. Abanabbi nabo beesigama ku ekyo Katonda ky'abalaga era ky'ababiikulira. Wekibeera nga kiri ku kweyitibwa kwa Mukama, olwono nyimirira nakyo okutuusa ku nkomerero. Omusana gwe ogwali waggulu w'omutwe gwa Oluganda Branham era nga wemwetolode esaawa nga asatu nga yazaalibwa mu kisenge mwe yali nnyina ne jjajjawe n'ebonna abaaliwo baalaba obutangaavu buno n'amaaso gaabwe ag'oku nsi era ne babuuza mu kiseera kye kimu, mu butuufu kino kitegeeza ki? Obutangaavu buno bwalabikanga ekiseera kyonna. Yali empagi ey'omuliro eyakulembera abaana ba Isirayiri, empagi era y'emu Mukama gye yayogerera eri Musa era omusana gwe gumu ogwayayikira Sawulo ng'agenda e Damasiko era Mukama n'ayogera naye okuva mu kitangaala ekyo era n'amugamba, Sawulo, Sawulo, lwaki onyiganya? Ogenda okulaba olutambi okusingira ddala mukanu gyaffe abaagalwa abatwegaseeko okuva e Russia, okuva Numaniya, okuva yonna gye bava, Mukama mwenna abawa omukisa era bakyajja. Twebaza olw'ekyo nti ensalo zaguddwa. Tugenda kubalaga entambi zino. Owooluganda bulijjo agamba nti omusana guli waguru wono na woli wono na woli guno gwe musana ogwaka wansi munkungana oworuganda Branham we yali asabira abalwadde era malaika wa Mukama nabera kumpi naye era buli kintu kiyabiikulirwanga kyali kikumi ku kikumi nga kituufu njagala obwagazi nti ebyo byonna mubitegeera emirembe n'emirembe nti nyimirira ne Katonda n'eri abo Katonda be yayita ebintu ebirala kyekifaananyi kino olwaleero mu butuufu nzize n'olupapula luno olw'amawulire olupapula olw'Amerika lwafera ne mukyala we lwalagira ku lupapula olusooka wano bwe butangaavu obulala obuli wano ekifaananyi ekyakubibwa okuva mu buwanvu ekiromita ebisatu gwe okiraba wano tokiraba bulungi era buli ava mu kisenge kino ajja kwetaaga okunoonya ekintu nga kino era awo ogenda kulaba obutangaavu osobola okulaba amaaso ga Mukama nga gali omwo mu butangaavu era mu lwatu era ku lunaku olwo 28 ogw'omwezi ogwokubiri 1963 okitangaala kino kyaka wansi era Mukama okuva mu kire kino okuva mu butangaavu kino oluganda Branham eyali ayambaziddwa era n'ayogera bamalayika omusanvu ne bamwetuloola mu kitangaala kino mu ndabika ey'ekintu ekyawamu era n'abuulirwa nti ddayo egyofonufasi kubanga ebiseera kituuse okusumulula obubonero omusanvu kino nakijulirako wano n'omwoyo omutuufu mu maaso ga Katonda naamwe era n'abo bonna abakyali abagenda kukiraba nga nnyimirira olw'ekiragiro kya Katonda era n'okuyitibwa era ŋŋenda kukyola nga okutuusa ku nkomerero ekyo Katonda kye yatandika naye omulimu ogwange guli nti okuteeka ebintu byonna mu ntegeka ya Bayibuli era wanu woka okubuulira abantu ekyo kye nsobola okubabuulira okuva mu Bayibuli ebintu ebimu byonna mbirekera Katonda ye kennyini nzize n'ekifaananyi ekirala mu butuufu abatono kumwe kye mwalabako omusajja ow'ebyamatano alina obukadde n'obukadde gwe nategeera mu buntu eyali atambula n'owooluganda Branham emirundi mingi yakuba ebifaananyi bibiri ekimu mu kutandika okw'enkuŋŋaana era wano owooluganda Branham ali wano nekituuti n'ekifaananyi ekirala bwe yali asaba niwe yagamba nti okubaawo kwa Katonda kuli wano mu kifo kyonna ekyalo kyonna kyali kijjudde omuliro era kyakubibwa ne kamera era nekiteekebwa mu lutambi Katonda ye kennyini asobola okweyoleka Katonda omulamu asobola okulabikira mu mpagi ey'omuliro asobola okulabikira mu mpagi y'ekire asobola okwebiikula nga bw'ayagala era tujjulira nti ye kennyini yeebiikula era kino kitwawula era kyawula owooluganda Branham ne ku babuulizi abalala Katonda ye kennyini byeyamubiikulira mu ngeri ey'enjawulo mu butuufu tetwogera wano oba tetugeraageranya okw'amaanyi oba okwawula omunene n'omutono naye njagala okubawa ekimu ku ekyo Katonda kyakola mu kiseera kino si kitundu kyekyo ababuulizi ab'amaanyi kye bakola naye ekimu ku ekyo Katonda kyakola mu nnaku zaffe eri abo abasanga ebintu ebigumu gye bali okutegeera mu kulangira kw'oluganda Branham ka mbabuulire nga mbawulira mu butuufu mu butuufu tewali kintu ekikalu bwe ky'okutegeera we kibanga tekyatoolebwa mu butuufu bwakyo n'abo abayitibwa abakungu era bwe kityo nekifuuka ekigumu eky'okutegeera oli wasoma naleka okulangirira okwo mu kutegeeza kwako buli kintu kiba kituufu. Naye omuntu watwala ebintu okubitwala okubijja mu kutegeeza kwakyo kiba tekikyali kintu kyonna era kifuka ekintu ekigumu eky'okutegeera. Naye ebintu weebityo bikyasangibwa osoma mu Petero ebbaluwa ey'okubiri ensolo kusatu olunyo lw'ekkumi n'ennya okutuukira ddala ku nnyo lw'ekkumi n'omunaana. Ebbaluwa ya Petero ey'okubiri ensolo kusatu Petero awandiika nti mu bbaluwa za Pawulo ebimu bizibu bya kutegeera, ka mbasomere musobole okukitegeera bwe kiwandiikiddwa. Olwo nno abasajja ba Katonda bafuna ebintu bya Katonda mu kubiikulirwa, awatali kubiikulirwa mwoyo kibeera kigumu kya kutegeera. Era ne muffe tetwategeera ebintu byonna mu butuufu mu kiseera kye kimu, era kyagenderanga ddala okuviira ddala mu bulamu bwaffe okuva mu magezi okudda mu magezi. Nsoma okuva mu bbaluwa ya Petero ey'okubiri ensula y'okusatu okuva ku nnyiriro lw'okumi n'omukaaga. Ebyo abyogerako mu bbaluwa ze zonna, mu bbaluwa ezo mulimu ebintu ebizibu eby'okutegeera abantu abatamanyi n'abanafu mu kukkiriza bye bavunula obubi nga bwe bakola n'ebyawandiikibwa ebirala, olw'ekyo ne beereetera okuzikirira.
Das war schon so in den Tagen der Apostel. Das ist heute so.
Mu butuufu kino kyali bwe kiti mu nnaku z'abatume, olwaleero era kye kimu. Yenna asoma obubaka obw'abakkiriza abaasooka mu Efeso agenda kusanga ekigambo kye kimu nga kirabika omwo nti abo abeeyita abatume era ne mukisanga nti balimba. Baali abasajja abaali bambadde wandabika y'abatume, naye kyeyongerayo wano okulabula nga kyogerayo tuli okugeza mu lunyo lw'ekkumi n'omusanvu n'ekkumi n'omunaana. Naye mmwe abooluganda nga we mukimanyi obulungi, mwekuumenga mulemenga okutwalibwanga mu bukyamu obw'abantu ababi, n'okuva awo we muyimiridde. Waliwo abantu abagibwa mu butuufu, otojibwa mu butuufu, fuuka omuntu anywerera ddala ku njigiriza ey'amazima, leka kuyugumuzibwa enjigiriza yonna, naye yimirira mu kigambo kya Katonda obutakola nsobi. Bwe ndowooza ku ekyo, bwe nali mu kiseera ekyo e Yerusaalemi, waliwo abasajja 21 okuva mu mawanga ag'enjawulo abeeyogerako bokka nti ffe abajulirwa ababiri buli omu ku ye yayagala okubeera omu ku bajulirwa abagenda okujja. Era mbakakasa nti bona abiri mu omu temwalimu n'omu ku bo. Si kwogera kyeyogera nti oba ebirowoozo n'ojja nti ebirowoozo ne bikubeeramu n'ojjamu emyoyo emikyamu n'olowooza nti ggwe kennyini. Oyo yekka Katonda gwe yateekawo okubeera ekyo y'alibeera y'oyo, era talifuuwa kkondeere lye kennyini, naye alirindirira Katonda ng'ajulidde ekyaliko. Naye agenda kubeera Musa ne Eriya, era tekigenda kuliba muntu mulala kwabo abamawanga amalala agatali mateketeke abali balowooza ku ekyo nti ateekwa okubeera n'ekiragiro ku Isirayiri. Kyona ekisobola okubeerawo ekityo kye kimu n'eri abo abaferege eyawaagulu abayigiriza ebyawaagulu mu bubaka obw'ennaku zino
bameka abayagala okubeera omusajja oyo owooluganda bulana ayogerako alijja oyo eyali ku kituuti wabanga si yeye owooluganda bulanamu teyayogerako mu buntu bwe oba ayogerwa katonda olwo ng'ayogera ku ndabika ey'obuweereza bwe olwo n'ayogera ne ku ndabika endala era mbabuulira lwaki yayogera okusookera ddala ekyokubiri n'okusikibwa okwokusatu era n'ateekawo entegeka mu kiseera ekisooka n'ekyomulundi ogwokubiri n'omulundi ogwokusatu nga Pawulo n'owooluganda Branham yali omusajja omuwombeefu wa Katonda era teyagamba nti nze alibeera oyo akola ebintu bino. Pawulo agamba mu bbaluwa y'Abakolinso ey'okubiri olunyo lw'ekumi n'olumu nkimanyi omusajja eyatwalibwa mu ggulu ery'okusatu eyatwalibwa mu lusuku lwa Katonda tagamba nze oyo eyafuna obumanyirivu bwa bino abasajja ba Katonda abatuufu basigala wansi bawa Katonda ekitiibwa era bwe kityo ne owooluganda Branham bwe yakikola. Mu butuufu bw'osoma okulangirira kuno mu butuufu era n'omanya ebyawandiikibwa ebituukuvu okutwalira wamu oluno kyongera ku babaka omusanvu okubiikulirwa ensuula esooka olunyo lwa 20 kambasomere ekyo okubiikulirwa ensuula esooka olunyo lwa 20 kiwanikiddwa mu lwatu gano ge makulu agaakwekebwa g'emmunyeenye 7 z'olabye mu mukono gwange omusajja n'ebikondo by'ettabaaza 7 ebya zaabu emmunyeenye 7 be bamalayika b'ebikunsa babakkiriza 7 ate ebikondo by'ettabaaza 7 bye bibiina by'abakkiriza z'ekkanisa 7 nga we kiwandikiddwa tewali kifo kirala ku bamalayika ow'omunaana era kigamba nga we yakyogera mu mwaka ogw'8 abantu abaasooka abaatambula nga boogera nti bamalayika 7 be babaka 7 abaali mu mikono gya Mukama ow'omunaana waabanga aze abantu wonna ku nsi awo tuteekwa okubuuza ekibuuzo ali mu mukono gw'ani ali mu mukono gwa Mukama baali 7 basisomye bulungi mbasomedde bulungi 7 omuwendo ogw'okutuukirira kwa Katonda n'okumaliriza buli kintu ebikunsu 7 ababaka 7 ebintu 7 tuukiriza nti owooluganda Branham ye yali omubaka w'omusanvu era tewalibeera mubaka wa 8 walibeerawo abasajja ba Katonda bokka ababuulira ekigambo gye tuli ekigambo tulekerwa era mu butuufu ne basobola okuwaayo emmere ey'omwoyo era n'okwongerayo ebigambo by'abantu ba Katonda manu eyakwekebwa eyatubiikulirwa waliwo ekintu ekirala ekintu ekimu tekigenda kujja tekigenda kubeerawo tusoma ebyawandiikibwa bingi naye kigenda kubeerawo njagadde kibuulirwe nti abo bonna basobolewo okuwulira mu nsi yonna era bamanye embeera gye ntutte mu maaso ga Katonda era eneeri abantu teri nabi teri mubaka wa 8 naye ndi omu ekisa kya Katonda ekisa kya Katonda mwe kyatuula owabeerawo omuntu siinza omuntu eyakinoonya okubeera naye kyantuukako okulangirira amawulire ga Mukama mu nsi yoona bwe kityo Mukama awa omukisa ekigambo kye ekyewunyiikiriza mu ffe ffenna era abeere naffe ffenna ab'emikwano ffeeno tubeera balamu mu nnaku zino ez'enkomerero tulabera ne tuwulira buli lunaku era nga tukiwulira nga kyalwatu owabeera nga tewali bantu abatanamanya nti fe tuli mu kiseera eky'enkomerero. Olwono soma busomi amawulire sina biseera kubisoma, naye mbikola lumulumu. Naye butuufu oluganda nga sinatandika olukunga ampade ekiwandiiko, wulira wano omulabirizi w'e Roma bw'awandiika, n'awandiisa obunyiriri bubiri mu Lugermani awatali abadankana abonooneka n'emibiri gyabwe, abasajja n'abakazi abatayingira mu bwakabaka bwa Katonda, nti abaayonooneka bano nedda si kirungi. Mukama yayogera atya ku bintu ebyo? Mu nnaku ez'omwana w'omuntu kiribeera nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma. Olwono abantu mu ndabika zaabwe abasajja nga bawasa abasajja babiri. Mukiraba mutya? Abasajja baliwasa musajja munne nga bwe kyakolebwa, n'abakazi n'awasa mukazi munne nga bwe kyayigirizibwa ne mu nnaku ze tulimu. Naye mbabuulira nga Mukama we yakyogera. Mu Sodoma baali abasajja nga baayonooneka n'abasajja, leero kiyitiridde. Era mbasobera mu Baruumi ensoma esooka, Katonda omulamu, oyo Katonda amanyi byonna era yalowooza ku bintu byonna ebiribeerawo. Kiwandikiddwa mu Baruumi ensula esooka olunyi lw'abiri mu mukaaga. Kyava Katonda yabalekawo okufugibwanga okwegomba kwabwe okubi bakyala baabwe mu kifo eky'okukozesa emibiri gyabwe ng'obutonde bwe buli, babikozesa ebintu ebirala ebitagendera ku butonde. Mu ngeri y'emu abasajja baalekayo okweyisa nga obutonde bwe buli, ne beegomba basajja bannaabwe era ne boonooneka nabo era ne beereetako ekibonerezo ng'okwonoona kwabwe we kwali. Era n'ebirala weebityo. Weekityo weekiwandikiddwa mu kigambo kya Katonda. Waliwo abantu abataagala kukkiriza kigambo kya Katonda nti kyogera mu mazima. Tukiraba buli wantu nga kituukirira. Obutonde obw'ensi, mu by'omwoyo ne mu by'obufuzi, mu buli wantu wonna tulaba ekigambo kya Katonda nga kituukirira. Mu nnaku eza Sodoma kyali ekiseera Mukama we yeebiikula ye kennyini eri Ibulayimu, era ne bamalayika ababiri ne bakyala e Sodoma. Era bano Abasodoma baali tebawombeeka maaso g'okukyalirwa kwa Katonda. Baayagala okukwata abasajja bano ababiri. Luuti kiki kye yakola? Mbawa bawala bange abatamanyangako musajja, mubatwale mubakole bye mwagala. Era ne bagamba, nedda twagala abasajja abo ababiri. Era nga bakyamizibwa era nga bafugibwa emizimu emibi. Baali abasajja aba Katonda era ng'osobola okukisomako. Abamu baalina abakyala bangi naye tewaali omusajja n'omu atwaliddwa okukola ekigambo kino n'omusajja omulala. Kino ekintu kikyusibwa okuva eri Setaani omuntu omulala alimu okwesigama ku kino, aba aliyo okunulwa n'okusaba okufugibwa okubuyinza bwa Katonda. Kino kigenda ku njuyi zombi. Mwena mukimanyi nti abantu basobola okufugibwa emizimu emibi. We tusoma omukyabalamuzi munana, awo Samusoni yali Gidiyoni n'abaana ensanvu era ng'abawala tebabalibwa. Baali ng'abasajja abaakola ebitasiimibwa Katonda oba ebitakkirizaganya ne Katonda. Naye ekyo ekikolebwa gano mu kiseera kino eky'enkomerero kisobola oba ebintu byonna. Tewali kutya Katonda mu bantu. Era bwe kityo Mukama asobole okutuwa
ng'abantu be ekisa. Okusobola okuva mu bino byonna ebigenda okutuuka ku nsi. Era mukimanyi yenna asoma ekitabo ekyokubikula n'okwegendereza agenda kukisanga nti si bakabaka ab'oku nsi naye n'abo ab'ebitiibwa. N'ekigambo kino mu butuufu kiwandikiddwa mu Bayibuli. Omuntu wajja asoma awantu awalala neyeeyita levandi oba omulala musobola okuwulira kirala. Nawulira okwogera eri omusajja mu nju eno eyali ennungi. Mu butuufu yampita ekitiibwa kino era olwono ne wajja okuyiika okw'amaazi okuva mu kamwa. Nali nteekwa okumutereeza mu kiseera kyo kyennyini. Yamanya nti kuno kwogera kwa kinaddiini amangu ddala abantu aba Austria baagala nnyo ebitiibwa. Era namubuulira mu kiseera ekyo kiwandikiddwamu okubiikulwa mu nsula y'omukaaga okugeza okwegatta ku kabonero ak'omukaaga emmunyeenye we ziri kunkumuka okuva mu ggulu era eggulu ne liyugumizibwa n'ebirala w'ebityo. Awo kigamba mu lunya olw'15 okubiikulirwa mukaaga olunya olw'15 olwo bakabaka ab'oku nsi n'abafuzi n'abakulu ababasirikale n'ab'ebitiibwa n'abamaanyi n'abantu bonna n'abaddu n'ab'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi ne bagamba ensozi n'agayinja nti mutugweko mutukweke oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka aleme okutulaba. Mutuwonye obusungu obw'endiga ento kubanga olw'olunaku lw'obusungu bwe olw'obunaku lutuuse. Ani asobola okuwona? Kibuuzo. Ku lunaku olwo abafuzi abawagulu tebaaliddamu kufuna bitiibwa byonna eby'obukulembeze. Mu butuufu ebitiibwa tebiriweebwa abakulembeze mu kiseera ekyo era kibeera kyekimu ku bantu bonna. Owono obusungu bwa Katonda ne bubaka ku bonna abo abatakkiriza amawulire amalungi. Era kiwandikiddwa nti mu butuufu tulibalibwa okuwona ebintu byonna ebyo ebirijja ebirituuka ku nsi era ne tusobola okuyimira mu maaso ag'omwana w'omuntu. Mu butuufu temubeera na nsaalwa olw'ebitiibwa eby'amakanisa. Togamba nti mbaweebwa ebitiibwa bingi bino bintu bya kiseera. Amangu ddala tewali kintu ekigenda kuwulirwa mu bo. Ekiseera kiri kumpi. Mu butuufu buli vivi we lirimufukaamirira era ne lyatula nti buli lulimi lulyatula nti Yesu ye Mukama mu maaso ge. Bonna balifukamirira bali bamavivi abakulu n'abato abagaga n'abaavu abana b'abafuzi n'ab'ebitiibwa bonna. Mu butuufu katweyongere okulaba ekigambo kyaffe olwaleero. Mwena mukimanyi ne Mukama waffe bw'osoma amawulire amalungi gonna yajja ng'ava ku ssomo ddala okuyingira mu ssomo eddala. Soma amawulire amalungi ana gonna ogenda kulaba amangu ddala mu nsuula emu eyavanga mu ssomo lino okudda ku ssomo eddala. Mu butuufu era wekyali kyetaagisa. Tetuli wano okubuulira abantu ekigambo kya Katonda naye tuli wano okulanga okuteesa kwa Katonda kwonna. Mu butuufu otwaliddwa nti ffe tuli mu kiseera eky'enkomerero. Mu butuufu otwaliddwa nti n'ogwe mulembe ogusembayo. Abantu ba Isirayiri baddayo waka
nga akabonera ak'ekiseera we tulaba ebintu bingi nga bituukirira obubaka obw'enkomero nga bugenda mu maaso abamu tebakkiriza mu ngeri y'amaanyi naye abalala basanyukira obubaka obwo n'omwoyo gwonna bulijjo kyali nga be bantu abatono abasanyukiranga amawulire amalungi era ne banyomebwanga nga mukama n'abatume naye eno buli kiseera ekigambo kya mukama waffe kyali kituukirira mu butuufu okwo kwe kwagala kwa katonda okuwa abo ekisibo ekitono obwakabaka bwa katonda si eri abantu abangi naye eri ekisibo ekitono ekikunsi ekyabakkiriza yesu kristo kyaliwo ekityo mu biseera byonna abantu abatono naye nga bakkiriza era nga bagoberera omulunzi ng'abatwala mu muddo omulungi era mubiseera ebyobukalu mu biseera ebyekyeya katonda ng'abaliisa ng'abanywesa nandyagadde okudda mu Luuka ensula y'ekkumi mu bumpimpi tusobole okulaga ebintu ebirala era n'okubiteekako esira Luuka ensula kkumi mu butuufu ensula esinga okubeera nga yeewuunyisa mu kulaga okw'okuyitibwa okulangirira amakungula agayingizibwa mu butuufu ng'abo we baaweebwa obugumu ne Katonda abatumibwa ne Mukama okubuuliranga abantu ekigambo kya Katonda kigamba okuva mu lunya olusooka we byagwa Mukama n'alonda ensanvu na babiri n'abatuma babiri babiri ne bamukulemberamu mu buli kibuga mu buli kifo we yali agenda okugenda wano waliwo ekintu ekyewunyinkiriza ennyo njagala okugenda mu bibuga bino Mukama naye mwayagala okujja mutegeera ekigambo kino bulungi yabatuma ensanvu mu babiri mu bibuga bino babiri babiri ye yayagalanga okugenda ng'atuma ababiri bamukulemberemu nange njagala okugenda mu bibuga weebityo mwemanyi nti Mukama naye agenda kugendayo kirungi ki ekyabadde mu nze wembanga ŋŋenda Mukama n'agaana okugenda nange okuwa omukisa okulokola okununula n'okuwonya kyandibadde okusaba kwandibadde ki n'okwetaaga era n'ekyetaaga ky'abasajja abo abaatumibwanga nti babeera n'abantu bangi mu kusooka oba basobole okubeera basitulibwa waggulu nnyo nedda oyo atumibwa ne Mukama mu butuufu asobola okwawula nti ebintu tebivwa gy'ali naye bivwa eri Mukama mu butuufu tuli baweereza ba Katonda aba wansi abatasaana era ebibya by'oku nsi ebibya tekibeera kintu kya mugaso naye ekiri mu kibya okyabeera nakyo asobola okubeera n'ekibya kya zaabu era ekintu ekibeera mu kibya ekya zaabu nga kirungi era mu butuufu newankwadde ng'ekibya kifaana kitya nga Pawulo w'ayaandika mu Bakolinso ntusitula obubaka buno obugagga buno mu bibya bino eby'oku nsi emibiri gyaffe emibiri gyaffe gino egifa gyafuuka essinzizo lya Katonda omulamu era wano owooluganda Kiliyomu ebiseera bitono ebiyise yambuulira ebintu ebinzaamu amaanyi yagamba ekintu kino nti ooluganda Franka tewetunulira gwe kennyini ekigambo Katonda kyeyakuteekamu kyakutukuza olw'obuweereza Katonda ye kennyini bwe yakuwa si kibya naye ekyo ekiri mu kibya omwo ky'ekintu eky'amakulu nandyagadde okwongerayo ekintu kino ekyobwa Katonda mu ngeri nga ekyawe bwa Katonda. Mukanyiri yako okubiri tubuulirwa n'abagamba nti ebyokukungula biri bingi naye abakunguzi be batono. Kale musabe Mukama ow'amakungula asindike abakunguzi mu bikungulwa. Mukama yali tanamatizibwa ne 12. Yali tanakusibwa, kyali tekimala. Obono ensanvu ne bongera okutumibwa amakungula mangi. Abantu bangi mu nsi yonna. Ababiri basobola okukola ki? Era ensanvu babiri bali basobola kukola ki? Mu kiseera kino tulina amawanga 154 mu nsi. Wegatabeera nti ebizinga ebimu bifuuse mawanga. Kinaakola ki ku bantu bano obungi ab'emikwano? Tuba tukkiriza kwekyo nti tuli mu kiseera eky'enkomerero. Era n'obubaka obw'enkomerero buteekwa okutuuka ensi gy'ekoma. Mu butuufu mu bwesimbu era mu bumalirivu katusabe nti Katonda atuma abakunguzi mu makungula ge. Si makungula ago oba agange, naye mu makungula ge. Nti ye kennyini mu buli lulimi asobola okusanga abantu abatuufu ababuulira abantu ekigambo nga bwe kyatulagirwa, era ne bakisitula. Okutuusa ku nkomerero ebintu bingi bigenda kuteekebwawo, amadaala ag'okutambuliza kw'omugole. Era owooluganda Branham yalaba mu kubiikulirwa, yasooka okulaba omugole ky'alibeera. Era yalaba omugole we yali mu kutandika nga kyewuunyisa, ng'ayambaziddwa ebyambalo ebyeru nga taliko bbala lyonna. Awo n'alaba ekifaananyi ekyokubiri ekyaddirira. Era ennyimba eziyimbibwa mu kkanisa ezitali za butuukirivu mu butuufu, nga tewali kyambalo kyeru naye butuufu, nga waliwo akantu katono akali ku bisambi bye, era ng'ebintu ebirala nga biringa ebirengejja. Era kino tono yasobola okubeera omugole ng'afaana bw'atyo. Oluganda Branham n'agamba, "We nalaba ekyo omwoyo gwange ne gutandika okukaaba." Olwono n'atunuulira mu maaso n'alaba oyo eyali amukulembera. Bannyinaze, munansonyiwa wano. Bwe mbanga mbabuulira okulabikirwa kuno, yali mukyala eyalabika nga mulogo. Kino owooluganda Branham yakigamba, era nammwe mwakisoma awo tuli kubuusabuusa. Mu butuufu yali nga azirika, n'agamba nti, "Wo Katonda wange, bino bye bivaamu mu kulangirira kwange kwonna kwe nakola." Era n'abooluganda bye baateekamu mu kulangirira kuno, ngawo ekimmenye mu mutima mu kulabikusibwa kuno mu maaso ga Mukama. Ekifaananyi ekyokusatu ne kijja. Laba, nate waliwo omugole nga we yali mu kutandika. Ne ku nkomerero omugole ayambaziddwa mu byambalo ebyeru ataliko bbala niwankubadde enfunyiro. Olwono n'atunuulira omulala mu ngeri endala ng'avudde ku kkubo, era ng'aze ku madaala, era ng'asobola okubaza nate, okumuuzaayo nate okutambulira makubo amatuufu. Mukama, olwono katwetegereze, ewaabeerawo omuntu ava mu butuufu, tetwagala kulaba mulabe mukiseera ekyo, ndowooze ntawulidde eddamu bye emirembe n'emirembe. Ateekwa okwawula ekintu kya kiseera kyalina ekiseera oba kutabulwa. Ba mutuufu avodde Katonda oba okuvoola amanya Katonda. Mutuufu nga takyasobola kudda, kikuyamba
tekibadde mu ntegeka. Naye kiwandikiddwa mu Yakobo mu nsula y'okutaano.
Kisobola okutuyamba
okubeera n'okutegeera okutuufu mu kutegeeza kuno. Yakobo ensula y'okutaano akanyiri ak'19 n'ak'20. Abooluganda, omukume waabulanga kuva ku mazima. Omuntu omulala n'amukomyawo amukomeza ateeka okumanya nti buli muntu ajja omukozi w'ebibi mu kkubo lye embi agenda kuwonya omwoyo gw'omukozi w'ebibi oyo okufa. Era ebibi bye ebingi bisonyiwe. Ubutuufu kino mwakisomako mu ngeri eno. Waliwo abantu bangi abagamba nti abalonde tebalirimbibwa n'ebirala we bityo. Omuntu omulala bw'ava ku butuufu aba agiddwako nedda, temusala musango. Ekiseera nga kye kinaatuuka mulindirira okutuusa ku nkomerero etuuka. Wadde abalanzi bakigamba mutwale enkomerero yaabwe, si biseera ebiri wakati waabwe, si kutandika kwabwe oba ekitundu ky'okutandika kwabwe, naye mutwale enkomerero yaluwayo lwabwe musobole okugoberera okwokeza kwabwe. Tuteekwa ebintu byonna okubikola nga Bayibuli weegamba. Ng'ogeza omuntu waabanga ali mu mazima era mu butuufu ng'ali mu ngeri endala eva mu mazima olw'ebiseera ebirala, olwo Katonda asobola okumuzza mu butuufu. Naye abooluganda abalimba abataabeerangako mu mazima abaayingira ng'Abagalatiya nsula y'okubiri weegamba, abo bwe batambulira amakubo gaabwe bennyini obireka n'ebigenda kubanga tebasobola kukkiriza kutereezebwa. Naye oyo mu butuufu nga wa mazima era nga yazaalibwa Katonda aleka asobole okutereezebwa. Tagenda kubeera nakuwakana kwonna mu ye mu kigambo kya Katonda. Agenda oluvannyuma okudda ku mazima era Mukama agenda kumusaasira. Katudde nate tusobole okwongerayo ekigambo nga tukisoma kubanga nakyo kiraga kino. Abasosonka ekyokubiri mbalaga enjawulo eno eyaabo abava ku mazima ne batakomawo waabo abava ku mazima ne bakomawo nate. Ebbaluwa ya Salonika ey'okubiri okuva ku lunya olw'ekumi alikozesa obulimba bwa Setaani obwa buli ngeri eri abo ab'okuzikirira, kubanga baagaana okwanjiriza n'okwagala amazima banunulibwe balokolebwe. Wano we wali enjawulo. Waliwo abantu abatalina kwagala kw'amazima, balina okwagala okw'amagezi gaabwe ag'enjawulo, olw'enjigiriza yaabwe ey'enjawulo, olw'okubiikulirwa kwabwe okw'enjawulo. Naye bano be bantu, bano be bantu abatayaniriza mazima. Amazima kye kigambo kya Katonda, si kwolesebwako okw'enjawulo kw'olina. Kikugenda kubeera bubeezi bwa kintu ekyo ky'osinza gy'oli. Naye Katonda yeeka ye mutuufu mu kigambo kye. Buli kubiikulirwa okuva eri Katonda kuviira ddala mu kutegeeza kuno okw'emirundi ebiri. Tekuva wabweru, n'olwekyo kuba kukkirizagana n'ekigambo. Olwo ekigambo kigamba ku lunya olw'ekumi n'olumu nti Katonda kyava abaleetera lwaki? Kubanga kyava abaleetera okukkiriza eby'obulimba. Lwaki njogera nti nali mu booluganda abangi mu nsi yonna abatalina Bayibuli mu mikono gyabwe okufa mu kulangira kw'oluganda Branamu we baayagala okakasa okubikubirwa kwabwe okw'enjawulo n'enzikiriza. We nagamba nti owooluganda ekiseera kituuse musobole okuddayo mu Bayibuli mumanye okuddamu ekyali. Tewali muntu ategeera Bayibuli, aye nabbi yekka yakitegeera. Mu butuufu abantu batuuse wala okutuukaawo. Mmanyi kye mbabuulira sabadde mu buweereza okuvaayo lwajo, mbadde mu buweereza buno era emirundi mingi emitima gwange nga guyuzibwa. Tekyali kwegatta ku mazima, kwali kwetegereza ebintu ebipya ebisobola okusikiriza abantu okubaleeta nga batwalibwa okuddayo ku kigambo kya Katonda kyennyini. Ng'oluganda Luusi bw'agambye nti buli nkya kibeera kijja era n'ekyeggulo kyekikaadibwa kyeyongera okufuuka kipya. W'osoma ekiro kibeera kipya. Haleluya, Katonda atenderezebwe. Okuddayo mu kigambo kya Katonda. Akanya ke 11. Katonda kyava abaleetera okukyama ne bakkiriza ebyobulimba. Ekirivaamu n'abo bonna abaagaana okukkiriza amazima ne baanyiriza ekibi okusalirwa omusango okubasinga. Mu ngeri y'emu tekikyayogerwako kugololwa. Mulaba ano enjawulo. Mu Yakobo waliwo okuva ku mazima, naye oyo eyava ku mazima yalina okwegatta ku mazima amakadde ku kigambo kya Katonda eri abo abeera ezzadde lya Katonda, abazaliwa Katonda. Wano waliwo abantu abatayanyiriza kwagala kw'amazima. Abo baalina ebintu eby'enjawulo era nga babifuula y'amatano kubeera ebintu ebirungi. Eno y'enjawulo eri wano. Abamu bazibwa mu butuufu ne beebaza Katonda olw'ekyo, naye abalala bava mu kkono na kuno ne bayingira mu kkono n'okulala era nga tosobola kwogera nabo. Mu butafaanana awo nno balinga era ne banyooma abo abasigala mu kigambo era ne bagamba nti mmwe mwasibibwa era mwasigala mabega, ffe tweyongerayo ne tutambula. Yii, mwatambula ne mugenda naye mwakwata kubo ki era mwatambula nga mugenda naani? Osobola okweyongerayo mu maaso ne Katonda mu ngeri ya Katonda olw'ekigambo kino wembeera omulamu, olw'ekigambo kino mwenteeka okufiira. Yokaana yatwalibwa ku kizinga kyepatumu olw'ekigambo kya Katonda n'olw'obujulizi bwa Yesu. Olwaleero tuli wano okujulira olw'ekigambo kya Katonda era n'okujulira Yesu Kristo Mukama waffe. Ekintu ekimu kino mu butuufu kisobole okubikula amaaso gaffe okusingira ddala eri abo abawulira era ne mu kifo kino eky'obuweereza. Waliwo abantu abafuna endagiro bagamba nti owooluganda mu butuufu tusobole okujja tutya, oli otya, ojja ddi? Ne basobola okutwala endagiriro zino okutwala ekiseera era ndabye abantu bano balina ekintu ekitundu eky'okuwandiika ne peeni era nga banoonya abantu bonna emyaka egiyise era mbalaga okuva mu Bayibuli. Awo nno mwosobola okutegeerera abantu bwe batyo abataatumibwa Katonda kubanga bavu eno ne bayuzibwa eno n'eri bagenda mu mayumba wano na wali era ne boogera eyo kw'oli atali mu kifo ekyo era atasobola kwogera ebimukwatako kw'ekyo ekyogerwa mu kiseera ekyo era ne baagaana okubuulira abantu ekigambo era ne babeera n'ebintu bingi bye basaasaanya gye bagenze era mbagamba nange kye bakola kubanga bagenda okuva mu nnyumba eno okugenda mu nnyumba endala. Wano kigamba Luuka ensula kumi. Luuka ensula kumi. Mu butuufu obunyiyo obusinga omugaso omuntu w'asinga okutegeera kubanga omuntu ono yatumibwa okuva eri Katonda oba nedda era mu nnyumba y'emu
Mwasigala. Okulia n'okunywa ebintu ebityo. Obanga. Oyo. Omukozi. Agwana. Ebyoyo mukamawe. Tova mu nyumba n'okudda mu nyumba ndala. Kino bangi bakisoma ne bakireka ne bakibuuka era tewalina kye bakigamba. Era abaweereza ba Katonda abatuufu kino kikola ebintu bingi. Wabeerawo omuntu olw'okulagibwa kwa Katonda abanga ajja mu kibuga n'ayingira mu nju endala era n'alagira okufuna emirembe gya Katonda. Ennyumba eyo wemwanyiriza asigala omwo. Naye mu nnyumba omwo tawulira oluganda ono n'oli byakola. Era kale n'agenda ew'oluganda n'awulira ebyoli n'oli n'awulira ebyono n'oli kino tekibeera kituufu. Omuweereza wa Katonda tagenda okuva mu nnyumba eno okudda mu nnyumba endala mu kibuga. Omuweereza wa Katonda agenda mu kibuga n'ayingira mu nnyumba n'asigala omwo. Si kwogera ku balala naye okuva mu nnyumba eyo okubuuliranga abantu ekigambo kya Katonda. Abooluganda, ne kumwe ababuulira abantu ekigambo kya Katonda, bwe mugenda mu nnyumba endala okudda mu ndala, omulala n'agamba kino n'omulala n'agamba kiri, omulala akubuulira ono, omulala n'akubuulira kw'oli, amangu ddala munda muli osibibwa oba tokyali musumulule. Okubuulira abantu ekigambo kya Katonda oteekwa okubeera n'oludda lw'otwala. Oteko kubifa. Ani bwe yagala okukirizagana naye ekikola. Olaba Mukama kye yakola kino. Katonda waffe mu butuufu alina amagezi agamala. Naye yaleka ebintu ebisobola okukulembera eri awo baatuma. Oyo atakwata ebintu ebyo abeera mu bizibu obw'amaanyi. Era mu butuufu taalisobola kubivaamu. Abaweereza ba Katonda abatuufu musome ekyo ekikwata ku kutumibwa. Era bakwata ku ekyo ekikwata ku kutumibwa kwatu ne babeera omukisa eri abalala. N'eri abo abataagala bannaabwe abalina ebigambo ebirala ku bannaabwe era abatakkirizaganya ne bannaabwe. Mu kiseera ekyo oli asobola okuyamba bonna era nakitwala amawanga gonna n'ebibuga mu ngeri yatu y'eno. Ndi mu butuufu saabeerako n'aludda okugenda eno n'eno oba okukkirizaga n'ono naye yagamba mujje mwenna awamu mu maaso ga Katonda. Ekyo kibuulirwa teko okubuulirwa bonna basobole okukiwulira. Era mbabuulira nafuna obumanyirivu obw'amaanyi obwewunyiikiriza mu ngeri yose eno si awooka. Naye mu njuyi zonna tebayinza kuddamu kuwakana bonna baali bateka okuwulira. Era bwe bawulira Katonda yatwala obusaale bonna obukambwe bwonna n'asobola okubawonya n'amafuta ge. Era ekyo kyali kyewuunyisa. Nali sinakimanyirira nti nsobola okwawula amakanisa naye nafuna obumanyirivu nti naleetanga abantu awamu abaali nga tebakkirizagana. Katonda yankozesa olwakino kiteekwa okutuweebwa ne Mukama. Mu butuufu kigambye emirungi emingi okuva mu nnaku za Sulumaani. Omukyala ataali nnyina w'omwana kennyini yagamba mumwawule ebitundu bibiri. Naye nnyina w'omwana n'agamba nti musala mwana oyo. Sulumaani n'agamba nti ono ye nnyini mwana kuba tayagala mwana atibwe, ayagala omwana abeere mulamu. Bwe kityo bwe kiteekwa okubeera ne mu ffe abakozesebwa Katonda okubuuliranga abantu ekigambo. Olwo nno abantu bazaalibwa omulundi ogw'okubiri mu ssuubi eddamu. Oyo agenda awantu n'agamba nti kituufu tuba tuwawula. Mwerabira omusajja ono kyandibadde kirungi mutuufu singa teyalina ssente ezimukkiriza okuva mu ggwanga lye yandisigadde wakaawe. Omusajja wa Katonda bw'atuuka mu nnyumba endala era n'atuuka mu kibuga abuulira abantu emirembe era yandiyinza okuleetera abantu emirembe gya Katonda mu kibuga mw'agenze.
mubutufu ateko okuleta emirembe ateko okuleta echo naye emirembe jange njibawa singe nsibwewa naye emirembe ja Katonda eja waguru ejisoro bakutegera kwa bantu emirembe ja Katonda najo tejikoma umagezi webitu naye emirembe ja Katonda ja waguru okusoro bakutegera kwa fe nayo ntu yafe cheyongerayo wano era nga tugamba fe ababulira abantu ekigambo ja Katonda okuwonya n'abalwadde abali omwo n'agamba obwakabaka bwa Katonda busembere gye muli era kino kitundu twagala okukitwala nga kyabumalirivu nga tukitwalira wamu mu ngeri ey'omalirivu kubanga abakkiriza abantu abawuliriza bateekwa okutwala ekyo olw'okulangirira kw'ekigambo kityoka okuzimbibwa ekyekibwa mu kukkiriza ebirabo nga tebinaba kutandika n'obuweereza bwa Katonda era ndowooza tuwulidde ekigambo kya Katonda kimala okumanya nga wekiwandikiddwa waggulu olugoye luno Yesu Kristo y'omu leero walibeera emirembe n'emirembe bangi abo abawonyezebwa abajanga eri Mukama era abakkiriza nti mutuufu asobola okubawonya si bantu abaali bayuwa mu bulamu bwabwe ne beebuuza bakenyi kino kibadde ekigaana okutuuka ku balala naye abantu abakkiriza n'emitima gyabwe gyonna nti Mukama asobola okukikola n'oluvannyuma nti Katonda mu butuufu yakkiriza abo be yatuma n'abawa obugumu okusobola okunyweza ekigambo kye nzikiriza nti yali oluganda gya Yudasi ennaku 10 eziyise yasomera ebbaluwa okuva mu Slovaki omukazi yabonaabona ekimala n'obulwadde obw'amaanyi era nga tasobola kutambuza na mikono gye era ng'olina kumusitula nga takyasobola kukola kintu kyonna naye olwaleero akola ebintu byonna n'eri abalala mu bugonvu yabuuza nti akatambala kamuleetebwa mu butuufu nga bamusangulako entuuyo mu kusooka yagezaako n'amaaso ge okwesangulako ye kennyini olwaleero tasitula balala oba okuweerezebwa abalala naye kati aweereza abalala ya Katonda Mukama yamuwonya bulijjo yakyuka mu bumanyirivu abantu bwe bakkirizanga nti waliwo omuweereza wa Katonda olw'ekiragiro kya Mukama abuulira abantu ekigambo nti era Katonda agenda kubawa kikolebwe simanyi oba nakibabuulirako okusooka waliwo ensonga abafumbo emyaka 17 nga tebafunaga ku mwana bombi bajanga banakuwavu nga baagala kufa genda gabawalabu mawanga gabudugavu omuntu waabeera nga talina mwana tasobola kumatizibwa ono oluganda yajja ne mukyala we tebaamala mwaka ng'amaze okubasabira ne bazaala omwana ne bamuyita erinnya Franka Katonda addamu okusaba naye kiva mu kutwala omuntu mu mbeera z'abeeramu ne Katonda era mu butuufu tetwogera bya bufuzi oba bya kinnaddiini okumala ebiseera naye wano ekigambo kya Katonda asobola byonna kibuulirwa abantu nakibuulira biseera ebiyise mu lwayo oba ne oluganda bwe mba nga sibuulira abantu ekigambo kya Katonda mba sisobola kubuulira kintu kyonna omuntu asobola okukitwala awatali kubuusabuusa nti obuulira ekigambo kya Katonda eggulu n'ensi liggwaawo naye ekigambo kya Katonda kibeerawo emirembe n'emirembe ani asobola okukkiriza nti naffe mu ngeri ng'eno tugenda tujja mu kukkiriza nga bwe kyali mu matandiika kyali kitya mu ntandikwa okukola kwa Katonda kwali kw'amaanyi Peetero yatambula mu nguudo z'e Yerusaalemi ekyenzeze kye nekiyita ku bantu abaayisibwako ekinsense kye basobolanga okuwonyezebwa. Era ne batambula mu nguudo za Yerusalemu. Mu butuufu kino kyali kya Bayibuli. Kyali kya Bayibuli. Katonda waaba akola ekintu kibeera kya Bayibuli. Oluvannyuma lwa byonna, Petro kye yakikola ye kennyini yali atambula ne kikolebwa. Kyakolebwa kitya? Abantu abaagenda eyo bakkiriza nti Petero yali musajja wa Katonda. Bakkiriza nti amaanyi ga Katonda gakolera mu ye. Tebakkiriza nti Petero. Bakkiriza mu maanyi ga Katonda agalagibwa mu Petero. Olw'okukkiriza baagendayo. Olw'okukkiriza era bawonyezebwa. Amiina, haleluya. Ab'emikwano, tuteekwa okutuuka mu kipimo kino eky'okukkiriza. Pawulo yagambako, otwala akatambaala kange kano oba enkofiira yange n'ebirala. Mutuufu. Beemulugunya n'okwemulugunya nti owooluganda Franka waabeera nga muweereza wa Katonda. Olwo teyandibadde nga yambala bulungi. Naye nga bwe njogedde edda, sirigeza kino nti waliwo abantu abasobola okutwala ebintu ebyabwe ne balowooza nti bintu byakwewombeka mu bintu ebikolebwa wano aye nga biva eri omulabe. Oli walowooza nti kino kya buntu. Tuukiriza n'emyoyo gyaffe gyonna nti Katonda ali n'abo abanywera ku ye ne ku kigambo kye, nti era abasajja bano bonna abaava mu nnyumba n'okudda mu nnyumba endala era ne basitula ebintu ebingi ebitatuukana mu ngeri ennungi, balina okuswazibwa bo bennyini na bennyini. Mbagamba kino kusooka, yenna alina ebigambo ebirala eby'obulimba mu biseera n'essaawa, mu biseera eby'amakungula, tagenda kwevuga makungula, talitebenkera n'ekyuma ekikozesa okuyingiza makungula. Kino okutegeera okw'obutonde kugamba butuufu. Tutegeera olwakino ani ayingiza amakungula, okugeza ani atuula ku kyuma ekyo n'ayingiza eŋŋaano. Bwe kityo teyali Pawulo eyagamba nti mujje mutwale wano ebintu era mugende? Naye abantu abaafuna obumanyirivu bwa Pawulo mu buweereza bwe baatwalibwa nti kino, omusajja wa Katonda ndi musiimu nti mutuufu siinza omulazeeka entuuyo mwesobola okukulukutira. Entuuyo bulijjo yali emuva mu maaso, tewali muntu eyangambako okutuusa kati nti komaawo nti oli mulalu. Mu maaso ga Festus ne Agulipa, Pawulo yabuulira era n'alangirira ebintu eby'amaanyi. Ne babeerawo bamugamba nti komaawo obuulidde ebintu eby'amaanyi. Tewali aŋŋambangako naye musobola okukola ekyo mba nga musobola. Katuddeyo ku ekyo era ne mu ekyo ntuuka okumaliriza. Baali abasajja ba Katonda Mukama be yawa omukisa, era abantu bano bakkiriza abanga batwala ebitambaala n'enkofiira ne babitwalira abo abatasobodde kujja mu nkuŋŋaana. Olwono Katonda agenda kubawonya. Bwe kityo kigenda kukolebwa. Baawonyezebwa lwaki? Kubanga bakkiriza nti bakola kino, awonno Katonda agenda kukikola era akifuule ekintu ekigenda okubeerawo. Yesu teyagambako ng'okufumitiriza kwe kwali, ng'okukkiriza kwe kwali, nga bw'oba okkiriza kityo ekirina okukolebwa. Naye butuufu tewali kukkiriza okuva mu kukubaganya ebirowoozo. Oyo akyalina ebirowoozo nga bw'anaakikola ajja kweyongera ng'akubaganya ebirowoozo, alindira ekiseera okutuusa okukkiriza kunaafuuka okubikulirwa. Mu kaseera ako okukkiriza ekufuuka ekintu ekitaliko kubuusabuusa ng'okubikulirwa. Awo omanya ky'oteekwa okukola. Olwo Katonda abeera naawe era n'akakasa ekigambo kye ng'okukkiriza kwo bwe kuli. Era mbabuulira ekiseera kituuse wetuliraba ebyewunyisa ebyewunyisikiriza bya Katonda abamu bali ewunya olwekyo Katonda kyagenda okukola nkimanyi nti ku nkomerero agenda kukola ekyo kyakola mu ntandikwa okutereza kitegeeza okutereza ebintu byonna omwagwa Katonda gwe gwayogera era wekiro kigenda okubeera tuli mu kiseera ekyo kyennyini ebintu byonna ebiterezebwa olw'ekitiibwa kya Katonda mu bantu ba Katonda aba Mukama Katonda awa omukisa ebintu bingi ebyenjawulo ebitegekeddwa n'olwaleero okuva mu kigambo kye ebyogeddwa wano era katusobole okufuna essomo mu bintu ebyo tusobole okumanya nga oteekwa okweyisa era nga tusobola okusinkana nabo kati nno abalina ebigendererwa ebyenjawulo abava mu kibuga kino okugenda mu kibuga kirala kuva mu nju okugenda mu nyumba endala nandi agadde okuva mu abo abategeka ekkubo lya Mukama abeeyongerayo ne beetwalira okutambula naye era ne bamuleka okukola mu bo twebakiza ddala olw'enjigiriza ng'eyo nzikiriza nti kya mugaso omuntu ateekwa okubeera n'amaaso agalaba buli omuntu ateekwa okumanya buli ebintu ngabyo biri mu maaso ga Katonda nga Katonda w'abiraba tetukyali okusala omusango okusinziira mu kutegeera kwaffe n'ebigambo byaffe naye bulijjo tuteekwa okutwala ebyanikwa byonna ku ekyo Katonda asobole okutwagala olw'ekyo kwe kusaba kwange amiina katuyimirire era tusabire wamu nga tukoteka ku mitwe gyaffe ne tuziba ku maaso gaffe naye atugulawo emyoyo gyaffe nandyagadde okubasaba nti bameka abali wano mu butuufu abalina okwagala emitima gyabwe okusala omusango mu butuufu mu mbeera endala okukola ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba era n'okusala omusango ebintu nga Katonda w'abiraba n'ebirala we bityo okuva mu buli kintu kye twatunuliddeko nzikiriza nti bibadde biwerako ebigambo bibadde biwerako ebiragiddwa oba byetutunuliddeko awalala na ani eyandyagadde okuva olwaleero okweyongerayo okuweereza Mukama mu ngeri ng'eyo ey'obwesimbu mu biseera mu buli mbeera okugiwaayo mu maaso ga Katonda okusala omusango obutuufu n'okusanga ekisa mu maaso ga Katonda ffe tusobola okufuuka abantu abakkiriza aba Katonda mu butuufu mu byonna si mu bifo ebirala bamunjigiriza naye n'okola ku bintu eby'enjawulo mu kulaga ebintu eby'enjawulo nti buli kiseera tuteekwa okubeera abantu ab'enjawulo Mukama omwesigwa naye emyoyo gyaffe gyonna tukwebaza mu butuufu tulina amaaso gaffe ag'oku nsi tugazibye naye amaaso ag'omwoyo gagudwa tukulaba era tukuwulira otambula wakati waffe oyogera naffe okolera mu ffe otugolola era otwagala tusobole okujja okutuukirira Mukama Yesu tetwetunulira ku ffe bennyini kubanga bwekiro tukiwulidde mu Zabbuli nti tewali muntu ku nsi mutuukirivu asobola okuyimirira mu maaso go naye mutuufu waliwo abo abaagibwako omusango naawe abo abaaweebwa omukisa abo abaalokolebwa ku lwo abo abaatukuzibwa ne gwe kennyini abaajuzibwa n'omwoyo ayi Mukama waliwo abantu abakkiriza ku nsi abajulira erinnya lyo era bajulidde ekigambo kyo ekirina endabikayo ekiku nsi kyabakkiriza abalamu era kino wetusobola okubeera Mukama omwesigwa ekyo ekitubuliddwa wano olwaleero kisobole okufuuka ekituufu mu bulamu bwaffe kituwe okwawula okutuufu era kikwatulwe kisa ne magezi mu buli ngeri Mukama tuwe omwoyo ogwawula emyoyo tuwe omwoyo ogwawula ebigendererwa tuwe omwoyo gwawula obuluganda era n'enjigiriza n'ebirala webitu. Mukama, nkwebaza olwaleero nsaawa eno, okoze ebintu ebinene mu ffe, otwagadde okuva olwaleero n'okweyongerayo. Ogenda kutambula naffe olugendo lwe tutanaaba kulaba, naye gwe olumanyi, naye otutwala mu mikono gyaffe. Naye newankubadde simanyi kubo, naye gw'ogimanyi. Yesu mutuufu taluisa ng'oluyimba olwajemani lugamba, Mukama mwesigwa, tusaba kuganda baffe, tusabira baganda baffe ababuulira ekigambo kyo. Mukama abeerawo nabo mu ngeri ey'enjawulo wano mu kifo kino, era n'ebitundu byonna mu nsi yonna. Twagale nti omugole wo asobole okuyingira, asobole okubeera mu bujjuvu n'okukkirizaganya okw'ekigambo kyo. Mu butuufu, ababiri basobole okutambulira batya awamu okuggyako nga bakkirizaganya. Mukama, katukkirizaganye naawe mu ngeri ng'eyo, okugeza ekigambo kyo nti osobole okutambula naffe era ffe naawe. Mukama Yesu, otuwadde omukisa, tukwebaza n'emyoyo gyaffe gyonna. Kati kwata ku balwadde, abanafu, abalwadde abonaabona bonna abakiikiriza basobole okubeera obulungi. Tukwebaza n'emyoyo gyaffe gyonna olw'ekyo Mukama, obununuzi obujuvu, obulokozi obujuvu butuyigiriza Bayibuli zaffe. Haleluya! Okutenderezebwa n'ekitiibwa era n'obukulu n'okusinga bibeere gy'oli Katonda omulamu, oyo eyeebiikula gye tuli mu Yesu Kristo. Mukama mu ggulu, erinnya lyo litenderezebwe, obwakabaka bwo bujje, okwagala kukolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Mukama, tuwulire era katubeere kimu mu ekyo ky'okola. Omukisa n'okutenderezebwa bibe ku ggwe olw'okukyalirwa kuno okw'ekitiibwa kw'otuwadde. Era naffe olw'ekyo mu butuufu tusobola okwawula amaloboozi go okuva ku maloboozi galya amalala ag'abantu. Amaloboozi go kye kigambo kyo. Haleluya! Okutenderezebwa n'ekitiibwa bidde gy'oli mu butuufu okuyita mu butaagwawo bwonna. Amen. Amen.